Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Ці быў секс у вялікім княстве літоўскім, якія былі норавы тагачасных беларусаў, і як тагачасная беларуская дзяржава рэгулявала інтымнае жыццё беларусаў? Пра гэта я сёння пагавару з гісторыкам Натальяй Сліш. Добры дзень, Наталля.
Добры дзень, шаноўнае спадарства. Рада з вамі пабачыцца і паразмаўляць пра вельмі важную, актуальную тэму ў гісторыі Беларусі.
Сапраўды, тэма важная і, магчыма, мала каму ўвогуле вядомая. Наталя напісала кнігі пра гэта, але ў публічнай прасторы як-то тэма сексу, сексуальнасці ў вялікім літоўскім амаль што не гучыць. У Савецкім Саюзе была такая, ну не то што прымаўка, але выслоўе, што ў Савецкім Саюзе сексу няма. Раскажыце, каласка, як гэта сітуацыя выглядала ў вялікім літоўскім, ці быў там секс?
Ну, калі б у ВКЛ не было сексу, то не было бы Савецкага Саюзу. Просто не было б каму дажыць, па вялікаму рахунку. А ў нас, як заўсёды, ўсё было. Людзі адзін другога любілі, сексам займаліся. І, в прынцыпе, лічылася, што секс ён дае здароўе і радасць. Але, канешне, гэта не было ў афіцыйных такіх рэчах. Але вот паміж сабою тэма секса заўсёды агаворвалася. Яна прысутнічала ў прыватнай прасторы, у літаратуры, так што ўсё нармальна, нашы людзі секс любілі і ім займаліся.
А ці захаваліся некія першыя дакументы, якія сведчаць пра гэта, або самыя старыя, інакш скажу гэта, якія расказваюць пра половыя адносіны паміж людзьмі ў княстве літоўскім?
Ну, сказаць, чтобы, напрыклад, хронология велася, кто с кем, коли, як-то такого, конечно, не захавалося. Захоўваюцца, як правило, такие ускосные свідчення. Это самые старые, так можно, может сказать, это хроники, летописи Великого князства Литовского, где означалось, там, например, про такие криминального плану речи, как звалтование, або про сватовство, або про певные народные традыцыі, звычаі, вот пра гэта магла быць гаворка. А вось пра так уже дакументальна, то вельмі цяжка сказаць, чтобы хто-то натаваў вельмі дакладна позы. Все это пачынаецца прыкладна 16-го стагоддзя, калі і пісьменнасць была больш развіта менавіта 16-го стагоддзя.
Ось вы згадалі пра некія народныя традыцыі. А якія народныя традыцыі вы аднеслі менавіта да гэтай сферы, пра якую мы гаворым?
Ну, самая важная традыцыя гэта якраз была купальня, і вось гэтае свята звязвалася менавіта сексуальнай традыцыяй, тады калі вось найбольшая энергія, калі сонца ўваходзіла ў максімальную сваю моц, і свята якраз было звязана з тым, што два маладых чалавека, хлопец і дзяўчына, вельмі далёка ў лесе шукалі папараць-кветку, і як бы па вельмі старых такіх звычаях, што дзеці, якія былі зачаты ў гэты перыяд, лічыліся дзеці, дадзеныя Богам, як бы якраз гэта купалі лічылася святам сексуальным, калі была на гэта і магчымасць, і дазвол прыроды.
Мы зараз гаворым больш пра сялянаў, таму што гэта, так разумею, больш свята сялянская. А як гэта выглядала ў шляхты?
Што ў іх? Ну, шляхта таксама перетрымлівалася гэтых традыцый, таму што яны з кім камунікавалі? Менавіта з сялянамі, хто ў іх былі ў першую чаргу сяляне, да і сама шляхта адкуль, яны з сялян. І яны святкавалі, і, напрыклад, захавалася вельмі цікавая скарга са Шмяншчыны, калі ксён скарзіўся на шляхцянку, якая скарысталася магчымасцю, што муж з'ехаў, і яна вырашыла адсвяткаваць купаллі. Зладзілі вялікае вогнішча каля касцёла, і лізве яго не спалілі. А ксёнз быў вельмі разлаваны, што перад гэтым ён казаў, што гэта свята нельга святкаваць і гэтак далей, а тут наперакор яму ўзялі адсвяткавалі. Не думаю, што гэта быў адзіны выпадак. Пра купалі існавалі іншыя пагалоскі, і вельмі часта можна было сустрэць у рэлігійных творах, якія асуджалі менавіта гэтае свята.
А ці рэгуляваліся сексуальныя адносіны той час дзяржавай?
Канешне, рэгуляваліся, але дзяржава ў першую чаргу рэгулявала адносіны, якія маюць дачыненне да злачынства. Таму што было крымінальнае права, і такія рэчы, як згвалтаванне, пералюб, яны адносіліся да злачынства, і адпаведна за іх прызначалася пэўнае пакаранне. Канешне, рэгулявалася, но апошні статут яшчэ ўвёў такую норму, звязаную са сваяцтвам, таму што, напрыклад, калі шлюбы, якія знаходзіліся ў блізкай ступені сваяцтва, яны скасоўваліся, норма була взята менавіта з релігії, і ось вона була прописана, але це вже третій статут.
Ви згадали про перелюб, потлумачте, будь ласка, тому що, можливо, це слово звучить незнайомо для некоторих наших глядачів.
Ну, перелюб – це менавіта зв'язане зі шлюбними дочиненнями, коли є пара, а хтось менавіта, бо мужчина, бо жанчина здраджували. І це називалося перелюб, слово запозичене з того часу, вельми часто використовувалося. І ця норма така була введена у статути і так само введена була у канонічне право. І там це лічилося гріхом. І, відповідно, світське вже законодавство за це карало смертю. Винік, ну, как бы не завсюди мог бути у практики, але ось у інших державах так само перелюб лічився нормою такою, за якою варто було давати смертне покарання, і переслідувалося у інших країнах так само перелюб.
А увогалі, які ось регулювання були тоді тих норм, кого карали? Ви згадали про перелюб, а за що ще могли покарати? І ці тільки ніку конкретну категорію людей, селянці, мещанці, шляхту?
Ну, по-перше, коли ми беремо законодавство, значить, для шляхти це були статути, для селян це було магдебурзьке право. І у саксонським люстрі це було прописано, і у їх, відповідно, були різні норми права. Однак, і зґвалтування, і перелюб, вони каралися смертним покаранням. Коли брати шляхту, то тут вельми рідко доходило до смертних ніяких покаранняў, а от здаралися випадки, виявлявся перелюб, але каралі каханка за інше злочинство. Наприклад, це було у сім'ї Радзівілу. Другий момент, коли ми кажемо про міщан, тут залежало від того, як домовилися два баки. Коли один з баків настоював, то отримувалося смертне покарання. І покарати могли смертю як мужчину, так і жінку. І шерох документів у різних судах, і у Полоцькій магістраті, і у Гродзенській, і у Могильовській, вони свідчують, що коли муж настоював, то відбувалося смертне покарання. Так само по ініціативі жінки було смертне покарання, але з умовою, що це було на гарячому чинку. Односно селян тут цяжі, у їх не було відповідного суда. І тут уже або вони поміж собою домовляться, або не домовляться. Ось тут були інші випадки. Ну, от один випадок, зв'язаний з селянством, якби більш подробязно, то у моїй книжці «Пошні по культурі сексуальних стосунків» є. Коли селянка здрадила, її муж просто вигнав з хати, і вона роззлувалася, підпалила траву, це була осінь, а то загорілися будинки, і не тільки будинки мужа, але і шість сімей селянських. І у виніку розбору, чому, що ж загорилося, стало висвітлятися, що загорилося все з-за її. Коли стали висвітляти чому, то виявилося, що вона мала стосунки з братом свого мужа. Тобто, ну тут уже не було покарання непосередньо за перелюб, а було покарання за злочинство, за те, що була осінь, і вона спалила людям майомость. І першопочатково її якби на смерть, а з другого після якби пошкодували і сказали, ми виганяємо її з цього регіону. Ну, по сутності, це була просто довга і пакутлива смерть, коли її виганяли, тому що її ніхто би нігде не взяв до себе. І це була зима, вже наступала, то практично як смертне покарання.
Скажіть, до речі, у той час зрозуміло, що громадство було патріархальне, тим не менш у законах позиція жінки-мужчини, вона була подобна, однолькова, різна?
Позиція, вона мінялася по сословиях, і вона не була однолькова, тому що у мужчини були одні обов'язки. Наприклад, у шляхетським сослові мужчина був військово обов'язаний, і це була одна ситуація. І одні обов'язки. Жінчина, вона мала свої права, вона мала майомостні права. І в політичних правах вона була обмежована, тому що вона у соймах не удільничала, у сеймах. У міщанським сослові була друга ситуація. Тут уже жінчина навіть своєю майомостю не могла сама розпоряджатися, вона її мала, але продати могла з дозволу своєї сім'ї. І у селянстві ще гірша ситуація. І їх майомосні відносини є ще тяжі просачись, тому що знову было это свое грамадство неадукованный, свои документы они не складали, их документы, например, даровальный запис шляхтича есть, а даровальный запис, на вот коли кто кому селян подарил, это не зафиксовано, и мы не можем докладно усталевать вот этот статус. Зразумело, вот статус мужчины и женщины у первую чергу уплывал от сословия и от экономичных и политичных махчимостей мужчины и женщины. Потому что, например, у мещанстве так само все решения экономичные у магистрациях, это все принимали мужчины, а не женщины.
Скажите, а разводы тогда в великом мясе были дозволены в уголе? Можно было так вот просто как сегодня это сделать?
Разводы были дозволены, особенно в 16-м стагодзе, когда основал невенчанный шлюб, что там разводиться, пришли, зафиксовали и все, и развелись. Когда уводится невенчанный шлюб, тогда разводят спочатку уже духовные, а маёмасць делить светские улады. И тогда был подел. Але селяне могли жениться только, вот веселье сыграли, и после не сподобалось, а сошлись, разошли, взяли речи и сошли с дома, и все. То есть это залежало, знову же, от сословия и от того, який был шлюб. А многие, например, в той часы, когда человек сошел с той или иной местности, его найти было немогчимо. И часами немогчимо было усталевать, может, у другой местности была семья, и он мог ожениться. И такое так само было. Тому вот на те часы развод ён існаваў, и не было настолько, вот, что нельга было развестись, а можно было развестись.
Скажите, а насколько тагачасныя законы у Великім княстве адрозніваліся, например, от закона, які регулююць сексуальное жыццё, все норовы у Москве, у Заходней Европы?
Ну, конечно, они отрознивались, потому что каждое громадство фиксует взнос на своих традиций певные такие вот нормы. Але казать по законодавству, например, чтобы вельми так детально прописаны были сексуальные нормы, то не. Коли мы поравновываем ситуацию у сходней и заходней Европы, то она отрознивается. На Заходе была якби с одного боку что-то было и заборонено, с другого боку больше была распуста. Коли мы кажем про 16-е стагодзе, это увогуле был ренессанс, коли религия наименьшим чином уплывала на людей. Коли мы берем Московию у той же период, там было жорсткое патриархальное грамадство, жорсткая сегрегация мужчины и женщины. Ну и якби вот подорожники, которые в тот час бывали в Москве, они часто означали наявность гомосексуальных отношений там, и после вот называли еще Туреччину, где это было распространено. А вот, ну и у Италии означалось, потому что там навод были специальные суды для такой категории людей.
Угу. Скажите, пожалуйста, новость ВКЛ, как мы уже сказали, традиционное громадство, зрозуміло было, тем не меньше, мы ведаем про так званые, сегодня их называют нетрадиционные отношения, как это выглядело у той час?
Ну, у той час отношения повинны быть выключно у шлюбе, секс у шлюбе, это такая вещь, скажем так, идеологичная, правильная. На во что у шлюбе? Потому что повинны быть дети. То есть гомосексуальные дочинения, они не дают детей. Отповедно, любая литература, она подтримливает семью, шлюб и связанные с этим каштовности. Нетрадиционные речи, зразумела, специальных творов и так далее, что вот лепше вот, относины нетрадиционного плана вот, в громадстве не витались. Это могла быть только сатиричная литература. У норму уводилась только выключно традиционные речи. И у нас это было, ну, как бы, замасовано у 16-м, 17-м стагодзе. Не все новые повевы у нас так вот воспринимались, навод коли яны и існавалі, але открытым текстом про гэта не казалось. Гэта мела месца быць, про некоторых особ з набілітэту про гэта пліткарылі, але открыта не пропагандавалася. До забароненых дачыненняў, напрыклад, так само адносілася зоофілія, за гэта было смяротное покарание, а вот навод было выявлено два выпадка у Слуцку, але знову же, накольки это было распаўсюджено, вельми и вельми складано сказать, потому что, коли выпадок траплял у судовой справы, мы можем сказать, что это было. Коли это было, але не было ни суду, нигде не зафіксавана, ну, мы не можем про гэта однозначно сказать. Все ж таки, зараз мы можем сказать только про документы, а вот калі нема крыніц про гэта докладных, то и ничего не можем сказать.
Дарэчы, вот цяпер Генпракуратура Беларусі прапануе караць педафілаў хімічнай кастрацыі. Яна распаўсюджаная таксама ў тым ліку ў Заходняй Еўропі ў розных формах. Скажыце, а ў той час гэта ўвогуле было праблемай на вазе педафіліі ўсё жыццё дарослага чалавека, ну, маладзейшы значна?
У тыя часы вельмі пільнавалася такая норма, як уступленне ў шлюб. І норма, якая называлася паўналетняй. Паняцце паўналетняе існавала на той час. Да дасягнення гэтага паўналецця лічылася дзіцё. Адпаведна, калі чалавек не паўналетні, то і ні шлюб, нічога не можа быць заключана. Існавала старая візантыйская традыцыя, калі змовіны маглі рабіць паміж дзіцямі, але не азначала нічога. А вот калі дасягаўся шлюбны ўзрост, тры статуты іх мінялі, то з гэтага шлюбнага ўзросту тады і маглі быць сексуальныя дачыненні. Адпаведна, педафілія і ўсё іншае, но не магло быць проста развіта і прымальна. То есть быў только вот пэўны ўзрост, якіх маглі быць. А вот, напрыклад, калі былі згвалтаванні і згвалтаванні дзяцей, то гэта вельмі моцна асуджалася.
Дарэчы, а які быў ўзрост паўналецця ў ВКЛ?
Узрост паўналецця, ён пачынаўся для дзяўчынак раней. Гэта былі ў раёне дзе-то 16 год. Для хлопчыка пазней 18 год. Вот прыкладна так.
Скажыце, а як выглядала сітуацыя з прастытуцыяй ВКЛ? Ці гэта штось за што каралася, ці гэта была такая ліберальная з'ява?
Гэта не была ліберальная такая з'ява, але і пераследу, скажам так, адмысловага не было. Адносна прастытуцыі только трэці статут уводзіць пакаранне. І прычым уводзіць пакаранне не толькі прастытуткам, але тым, хто займаецца зводніцтвам. Калі мы параўноўваем прастытуцыю ў Кітаі, ў Еўропе, дзе якая была больш развітая, дзе была падзел, напрыклад, элітныя прастытуткі, як у Італіі элітныя прастытуткі, яны абслугоўвалі Ватыкан, набілітэт і ніжэйшага плана прастытуткі. У нас у гэтым плане сістэма была не настолько дасканала і развітая. Часцей за ўсё ў прастытуцыю траплялі дзяўчынкі з такіх сем'яў не вельмі дрэнных, з вуліцы, іх выховалі, адпаведна, пасля прыводзілі да рамяства, але вот сустракаюцца выпадкі ў прастытуцыі, калі з 12 год яны вымушаны былі гэтым займацца. Вось. І часцей за ўсё гэта было ў гарадах, як у Вільні, у Гародні, яны ўтрымліваліся ў нейкім памяшканні і пасля выдаваліся вот кліентам. Быў вядомы выпадак у Вільні, калі гэты дом існаваў у доме духавенства, і пасля такой праскаргі была выяўлена такая сітуацыя, што тут адбываюцца такія непрыстойныя дзеянні. З элітнай прастытуцыі вот сустрэўся выпадак, калі гродзенскі ксёнз, ён спецыяльна трымаў такую жанчыну, якую апранаў у шляхецкую вопратку, яна за ім заўсёды ездзіла ў карэце. Вось такое сустракаецца. Ну і таксама вот у сферы духавенства былі развіты, калі да гэтых паслуг маглі яшчэ і выкарыстоўваць жанчыны, якія прыбіралі там у хаце, дапамагалі па гаспадарцы, і біскупства імкнулася іх усялякім чынам выдаліць вот з сферы дзейнасці ксяндзоў.
А як вы самі ацэньваеце, вось, напрыклад, у тагачаснай літаратуры, магчыма, менш у дакументах, але ў нейкіх такіх, як бы, правілах, фальклоры, эратызм увогуле ў ВКЛ, ён прысутнічае, так, зноў жа, як з'явасць, і хутчэй, як гэта дробіць?
Ой, канешне, калі мы берем, што называецца, прыгожая літаратура, то эратызм прысутнічаў вельмі моцна. Нават перакладаліся вершы. Ну, напрыклад, тыя ж самыя італьянскія паэты былі вядомы. І яны натхнялі нашых паэтаў, яны это выкарыстоўвалі. Эратычная літаратура, она была вельмі развіта. Там пры двары Радзівілаў таксама паэты, у якіх творчасці можна сустрэць рознага плана эратычныя творы. Вершы невядомых аўтараў можна сустрэць проста якія-небудзь пару рэдкоў. Эратычная літаратура была вельмі развіта. Так само побач з гэтым была развіта такая вось рэч, як купля мастацкіх твораў эратычных. Калі нашы выязджалі ў Европу, то яны з сабой прывозілі яшчэ вельмі шмат эратычных твораў, якія на той час былі вельмі, вельмі распаўсюджаны. Тая ж самая калекцыя Людвікі Караліны Радзівілаўны ўтрымлівае цэлы шэраг розных твораў, звязаных з эратычнасцю.
И еще снова возгадаю теперь генпрокуратуру, которая хочет ввести покарание за, за так званую пропаганду ЛГБТ, так? Чи існувало что-то такое, как ЛГБТ-комьюнити у Великом князстве Литовском?
Ну нет, конечно. Оно было, у нас традиционное громадство, как я про это и казала ранее, але официально николи не рекламовалось, коли кто-то отходил от этих норм, нет, конечно, гэта магло быць где-то уціхую, дзесьці сярод там сваіх, але на ўзровень прапаганды такой ніколі не ўводзілася і такіх ні асяроддзяў, ні клубаў. Нават калі яны дзе-небудзь існавалі, то і думаю, што і ў дзённіках іх ніхто не ўзгадае.
Але, напрыклад, у дакументах, у статутах ці нейкія судовыя справы такога вы не сустракалі, так, каб, напрыклад, за гэта каралі?
Ні, такога я не сустракала якраз, таму што скарга павінна была быць, каб такое было. Вот па зафіліі, да, былі выпадкі, но па гэтаму не было. Нават калі ў 18 стагоддзі былі вядомыя выпадкі гомосексуальных адносінаў, все равно ў суд на гэта не падавалася. Людзі там паміж сабой гэтым займаліся, але яны, напрыклад, не асуджаліся ў судзе. То есть для таго ў ВКЛ была такая судовая практыка. Калі ёсць ахвяра, ёсць заява, тады гэта разглядаецца. Нават калі ёсць ахвяра і няма заявы, ну і ўсё. І гэта не будзе нідзе разглядацца.
То бок, умоўна кажучы, не было нават такіх людзей, пра якіх публічна пляткарылі дзесьці. Ну вот сёння мы ведаем, што пляткарыць пра Леонардо да Вінчы, так, што ён нібыта быў геем. Ну ёсць розныя, ведаеце, гістарычныя фігуры. У ВКЛ такія фігуры былі ўвогуле? Кого подозревать?
Ну, у нас плеткарили так, про Уладзійскага четвертого вазу плеткарили, про Королевича Собеского плеткарили, але плеткарить это одно, что называется, зловить на учинку это другое. Вот, но про Королевича увесь час плеткарили, были такие речи. Так вельми цікаво ставились до Генриха Валуа, таму што яго вопратка і гэта не былі адпаведныя нашым традыцыям. Было ўсё вельмі вельмі па-рознаму. Канешне, для таго, каб знайсці вось гэтыя рэчы, яны не існуюць масава. Часамі это проста нейкія узгадкі, якія можна патлумачыць па-рознаму.
Скажыце, калі ласка, а ці былі ў той час у ВКЛ такія двухкосі, ну, лавеласы, або донжуаны, як сёння называецца. З абодву бакоў пра сапраўды, пра якіх гаварылі, пра іх, напрыклад, паводзіны, пра іх норавы суперсвабодныя ў кантэксце менавіта сексуальным.
Ну, вельмі шмат размаўлялі пра Багуцкага Радзівіла, вядомыя яго розныя прыгоды ў Парыжы. А адносна жанчын, ну, тут не вылучаліся яны тым, што маглі пра сябе расказваць. А вось вершы сатырычныя пра жанчын, якія не былі прыстойных паводзінаў са шляхцянак, вот яны сустракаліся, такое было. Але як бы тут вершы іх, это ж не дакументы, зноў жа не скажуць, што вот так оно і было.
Вот, але пра сатыру не пісалі такую, не? Толькі пра жанчын.
І пра мужчын маглі напісаць, але вось я пра што кажу, што з жанчынамі цяжэй, таму што тут рэпутацыйны момант ён такі вось для жанчын больш ганебны. І гэта, зноў жа, сатырычныя творы, калі яны з'яўляюцца, у іх ж таксама павінна быць свая мэта. Не факт, што яны будуць паказваць вот эту праблемную сітуацыю, што яна там хадзіла і ўсім здрадзіла. Гэта можа быць зусім з іншымі мэтамі звязана, проста каб узвесці паклёп.
А наколькі, вот, на вашу думку, ВКЛ, ну, берем там 16-е, магчыма, стагоддзе, зноў жа, у вось пытаннях сексуальных паводзінах, вот, наколькі яна адрознівалася, або яна все-таки была ў некім мейнстрыме тагачасным у Европе? бо своєю традиційністю, бо я так розумію, з ваших слов більше виникає, що це було таке ультратрадиційне громадство.
Ну, тяжко сказати, що зовсім ультратрадиційне. Тут шляхта брала з Європи те, що лічила необхідним, але вона, наприклад, не йшла один в один. Ну, от такий яскравий приклад. У Європі стало розповсюджено серед нобілітету робити оголені портрети. Ну, наші їздили за межу, але Льва Сапегу я у такому вигляді не бачила. І я би не думала, щоб вони навіть і близько до такого не підходили, щоб у оголеному вигляді з'являлися портрети. Вони якби приламляли ту традицію, яку бачили, на свій густ. У плані секса вони, їх відкритість вельми моцно залежала від адукованості і темпераменту. Были сярод их и моцно религийные, для яких там и не секс, ничего не потребны, были и якія цікавіліся, як Ян Собєський. І он у одного калмыка доведався про новые позы. І были, якія вандравали, якія вучилися во університетах і там набиралися в опыту не тільки з вучобой, але і з проституції так само. Яны ходили до проституток і мели інші сексуальні контакти. Тут можна сказати, що ми говоримо не про все громадство, а говоримо про людей і їх сприйняття. І зрозуміло, що Ренесанс і контрреформація – це два різних періоди, дві різні епохи. От коли у Ренесанс було відкрито все, з'явилися нові літературні твори з позами і так далі, і наші люди це сприймали. Коли приходить контрреформація, знову ж сексуальні відносини по-другому проявляються, вони хоч і залишаються, але все ж таки це не Ренесанс, і більш становиться закритою тенденцією. Тому відносно нашого громадства, можна сказати, воно відало ситуацію. Наприклад, і у Туреччині ситуацію воно відало. Вони вельми цікавилися Туреччиною. Особливо вони починали цікавитися тими громадствами, з якими йшли там військові контакти, або культурні. І, наприклад, щоб зрозуміти Туреччину, друкувалися спеціальні книжки, які там норови, звичаї, і про гарем, і про от, хюрем султан так само от, була інформація. Тобто, вони цікавилися тим, що відбувається за межою, цікавилися традиціями, норовами. А що з цього переймалося, це залежало від персональної особи. І знову ж, цю інформацію мог отримати шляхтич, адукований міщанин, а селянину, ну, він мало що мог отримати. У його, якби, світопогляд був звужений його місцевістю проживання.
Так, до речі, я про селян хотів особливо спитатися, тому що, ну, письменність тоді не була розповсюджена. Откуль ми можемо відати про їх, скажімо, тогочасні норви? Тільки з народних пісень?
У більшості це може виникати з судових справ тогочасних, тому що у вирішенні своїх питань у шляхта використовувала селян. Часами були некі скарги, коли, наприклад, шлюб не дійшов, там ці, хтось ці збіг, жонка від мужа і наоборот. От такі речі вельми рідко траплялися про селян. І коли б, звісно, вони, от як шляхта, мали можливість мати свої документи, дзьонники, у нас було б більше інформації, хоча б як вони сприймалися. А так ми маємо інформацію про селян праз інших людей. Або про спадорожників, які казали, що вони там вельми занедбані, безправні. А народні традиції, от і звичаї, які передаються з покоління в покоління, вони все ж таки нам передають інформацію старожитну, часами вельми архаїчну, але ця інформація, ми не можемо сказати, коли вона узникла. Коли про документ є дата, то про народну пісню у нас дати нема. І ми маємо яку ситуацію? Найбільшу інформацію про селян зібрав знакомитий етнограф Федоровський. У його, справді, цілий, огромний пласт творів, присвячених сексу. І він показує таку річ, що сексуальне життя у селян було. Зрозуміло, що сексуальні питання вони вирішали не у хаті, тому що, от, що таке хата селянська? Це, по сутності, один покой, де живуть. Як було весна-лето, тільки тепло стало, значить секс був на вулиці. Зимою вже тяжей було. І тут вони якби мали ті сексуальні відносини, які були продиктовані в тих умовах, в яких вони жили. Відповідно, більше інформації, як це йде у нас з 19-го століття. Щось і більше – це 18-те. Ну, а 16-те і 17-те – тільки релігійні узгадки йдуть, от коли йшло писання парафії, вони писали, а їх ці селяні шлюби не беруть, живуть як хочуть, дітей не хрестять. Ну, от такого роду інформацію можна було ще отримати.
Я, до речі, просто для наших глядачів хочу, ось ви згадали про Федоровського, я колись так само приглядав його книги, вони доступні безплатно на сторінці Польської національної бібліотеки, і гэтая пісня народная доволі мною язык шакуючи. Я б сказав щиро, що навіть сьогодні на соціальних сітках такого не побачиш, і там назви половых органів, і то, що там гробі за тими половими органами, ну, це вельми відважне, мені здається, і добре, що такий помнік заховався. Але коли б ви, вот, завершаючи розмову, назвали некий, на вашу думку, помнік, я маю на увазі, Максима, літературний творці, пізніше фотоздимок чи картину, от що, на вашу думку, з'являлося б некою такою візитовкою сексуального життя в Великому князі? Що для вас це з'являється?
Ну, тут, ведаєте, у одним помніку це все не назовеш. Тому що тут цілий комплекс. Є і мастацькі. І мастацькі можна брати цікаві твори, які заховалися, і літературні твори. Можна брати романтичні твори, які були перекладені у 16 столітті на старобілоруську мову. Вони мали дочинення до лірики і до кохання. Можна брати і малюнки. У мене, от, напевно, самі цікаві речі у мене представлені у моєї книзі. Більше за все мені сподобалося, знову ж дякуючи моїм колегам, підкинули, коли мапа, а на мапі зміщені сексуальні відносини. От це, напевно, найліпше, але за 19-те століття.
Там є ВКЛ так само?
Ну, це на наших білоруських землях. Білоруська карта, а на карті цей випадок пригожий. Ось. Тому то, щоб помнік, який б характеризував нашу сексуальність, напевно, тут різні треба збирати, і вони показують, що у нас завжди було життя. Питання у тим, що ми до своєї історії ставимося, як бидцем би, ой, ой, ми всі такі пристойні, і так далі. Насамреч, секс не з'являється ні непристойною, ні пристойною речі. Це натуральна річ, яка повинна бути у історії кожної країни. Тому що це приносить шмат радості. І от як ви згадали Федоровського, показує одну річ, що наші люди вміли радуватися. І селяні, і шляхта. І тому треба, що найважливіше, найцікавіше, вчитися у наших предків і не тільки читати про їх і практикувати, щоб і у нас було більше радості.
Дякую великі, Наталі. А ми будемо вас запрошувати, тому ви Максима Чурей, і тут я можу розкрити для наших глядачів. Сьогодні мої гості була історик Наталя Сліша. Для вас у празі працював я Дмитрий Угурнєвич. Ви гляділи «Історію на свободі». Дякую за те, що були з нами. Бувайте і заставайтеся з свободою.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожний тиждень.